Добре дошли на всички в молитвения дом. Скъпи вярващи, давате ли си сметка за важността на молитвения час? Часа в петък вечер. Мисля, че то е нещо много важно за всички ни. Изминала е една цяла седмица. Всеки на своето ниво е преживял какво ли не. И добро, и зло, и ние сме стигнали до съботата. Стигнали сме до съботата, един благословен и осветен от Бога ден. Ден, в който трябва да навлезем с радост и да почувстваме Божието благословение вътре в себе си. А това означава, че всичко онова, което е било до този момент, е вече минало. Мислите за това минало е добре да се изоставят и да погледнем на съботния ден с благодарност и с надежда към Твореца. Да позволим на Святия Дух да говори на сърцата и душите ни. Целта на този ден е и да въздейства върху нас така, че да достигнем, да преживеем една промяна на духовното си естество. Да се заредим с божествена енергия. Защото, знаете ли, никой от нас не е наясно какво ще ни поднесе следващата седмица. Дали това ще бъдат някакви сериозни изпити от Бога? Или пък дяволът ще се опита по някакъв начин да не събори. Не знаем какво ще ни поднесе следващата седмица. Но сме наясно като вярващи хора с едно, че ако ние използваме съботата, една седма от времето, за да се заредим, за да подновим всички онези духовни процеси, които буквално замират, може би, през седмицата в нас, тогава сигурно по един много по-лесен начин ще преминем и следващите дни. Големият проблем е товара от мисли, с който можем да навлезем в съботата. И много често и в църковните съвети, и в църквата ние дискутираме въпроса за съботата, въпроса за това, че идваме тук, а не можем някакси да спрем да говорим онова, което се е случило през седмицата, виждаме се малко време и може би ограбваме Бога с, да не кажа, минути, часове. И то много часове. В книгата на пророк Исаия, 58 глава, 13 и 14 стих е записано следното. Ако отдръпнеш ногата си в събота, за да не върши своята воля святия ми ден, това е първото, своята воля, и нарече съботата наслада и свят Господен ден, почитаем, и го почиташ, като не следваш в нея второто своите си пътища. Трето и не търси своето си удоволствие, четвърто и не говори своите си думи. Може би тук най-много падаме. Не ви ли се струва? И следват тогава блаженствата, обещанията. Тогава ще се наслаждаваш Господа, и аз ще те направя да яздиш по високите места на земята и ще те храня с наследството на баща ти Яков, защото устата Господни изговориха това. За да се освободим от всекидневието е препоръчително всеки от нас да присъства телом и духом на молитвения час в петък вечер. Ние сме именно тук, вие сте групата, която почти редовно присъства. И може би това преди всичко трябва да се каже на всички останали. Но всеки сам решава собствената си съдба. Молитвеният час в петък вечер е часа, в който ние се настройваме на духовна вълна. Искам да започна проповедта с така една история, която е показателна в насока какви ли не проблеми обричат на душевни терзания хората в нашия свят. Всеки един може би ги има и би разказал десетки случаи. Тази, която, с която ще започна, се развила, се случила в едно българско градче. Младо семейство дълги години не било в състояние да има свое дете. Този факт ги измъчвал много, посетили много лекари, но ефектът бил отрицателен. А те двамата толкова много желаяли да си имат собствена рожба. Един ден взели решението да си осиновят едно момиченце. Не били бедни хора, притежавали масивна двоетажна къща, имали собствена лека кола, имали и доста пари, но станали в наследство от дядо занаечия. Но, за да не, така да не изпадат в конфузна ситуация и за да не съществува опасността някой един ден да говори по адрес на това, което те ще направят, решават и се преместват да живеят в един отдалечен град, където никой не ги познавал. Там след година взели от дом за изоставени деца едно момиченце и се върнали в родното си място. Никой не узнал тяхната тайна. Всички считали, че през този период жената е забременяла, родила е своето дете и са се върнали да живеят в родния си град. Детето бързо растяло, те се превързали към него и го чувствали като свое. Не го лишавали абсолютно от нищо. Промислили за образованието на това момиченце, грижите били невероятни. Изминали около 20 години, малкото момиченце се превърнало в красива девойка. Един ден се появил млад човек, който поискал ръката й. Тя го харесала, оговорили деня на сватбата. Момчето било от многодетно семейство, доста беден човек, но въпреки всичко, те казали, при нас има място, ние ти харесваме, и младото семейство след сватбата заживяло при тях. Една седмица след сватбата, бащата и майката получили странно писмо. В него с доста разкривен почерк пишело следното. Хора, върнете ми моята дъщеря. Аз съм я родила и тя ми принадлежи. Поставете се в тази ситуация. Ужасяваща. Това било наистина нещо ужасно. Какво да правят? Как е възможно тяхната тайна да достигне дори до майката на осиновената дъщеря? Мислили, че тайната е погребана. А се оказало, че в най-неподходящия момент злото ги атакувало. Дълго мислили, плакали. Това не са вярващи хора. Може би ако бяха вярващи, че тяха да се молят. Мислили, плакали и накрая решили да говорят с осиновеното си момиче. Те да й представят истината, те да я разкрият. Считали, че това момиче ще ги разбере. Но уви. Не станало така. Дъщерята, над която толкова дълго треперели, чието бъдеще било буквално осигурено, изведнъж, когато научила дълго пазената тайна, станала друг човек. Спряла да се обръща с тях към тях с милите и нежни думи татко и майко. За да ги уязви, започнала да говори пред тях с мъка за жената, която е родила. Съжалявала е. И казвала, вероятно, много труден е бил живота, за да се съгласи да ме изхвърли. Аз съм длъжна да отида и да й помогна. Всъщност тя имала свой план. Целта е била да принуди тези добри хора да прехвърлят цялото си имущество на нея веднага, за да може да разполага с тяхните съдби. Не, че толкова желаяла да отиде и да намери своята майка. Или поне тази, която е родила. Проведен бил един много сериозен разговор. Бащата осиновител и казал следното. Слушай, мое момиче, ние дадохме всичко от себе си за теб. Треперехме на твоето щастие. Когато ти боледуваше, ние не спяхме. Мислихме за твоето бъдеще. Ние никога няма да те изоставим. Но ако ти решиш да скъсеш с нас, обещавам ти, че ще излезеш от този дом само с дрехите на гърба си и обувките на нозете си и ние никога повече няма да ти приемем, колкото и да страдаме за теб. Тук между нас ти имаш привилегии, които много твои връснички нямат. Приехме те като свое дете. Защо не се отплащаш по този начин? Отговор на дъщерята бил само едно изречение. Мен нищо не е в състояние да ме изплаши с Богом. И тя напуснала своя дом. 5 години след това, облъскана от живота, разведена, с 2 малки деца на ръце, тя потропала на портата на своя бащин дом. Търсела милост и съчувствие. Било късна вечер, осветителното тяло, лампата отвън светнала, тя навела глава, очаквайки, че ще излезе майката или бащата, осиновители, но на вратата застанал един непознат човек. И той казал: госпожо, преди 5 години аз купих тази къща от едно семейство. Те бяха преживели голяма душевна мъка. Изселиха се и никой сега не ги знае къде живеят. Не мога да ви помогна. Вратата се затворила. И тя останала на улицата. Младата жена започнала да плаче. Поради собствената си глупост обрекла себе си на страдание цял живот. Братя и сестри, разказах ви тази история, защото тя има отношение към нашия духовен път, към нашето съществуване в този свят. Защото, знаете ли, нашата съдба е много близка до съдбата на тази жена. И от нас зависи дали ще бъде същата, или ние ще променим своето бъдеще. То е в собствените ни ръце. В този час искам да ви представя факта, че ако пренебрегнете поверените ви от Бога права и задължения и привилегии, това ще ви доведе до смущение и разочарование, до една вечна загуба. Господ ни е предоставил права и привилегии. И ако ние ги пренебрегнем, какво ли ни очаква? Един случай от свещеното писание доказва ясно, че нещата в духовната област стоят точно така. Описаните ситуации не са случайни. Не са произволно избрани от небесния автор събития, за да се запълни Библията, за да има там някаква историйка. Но са доказателство за Божия начин на действие. Доказателство за това, че небесният баща много обича и много дава. Предоставя на своите чада блага от вечна стойност. И какво ли иска насреща? Много малко. Верност и послушание. Срещу обратната връзка любов и благодарност. Библейската история е пример в насока пренебрегнали я Божиите привилегии, губи правото си, цялото си бъдеще, е представена в книгата Битие, 25 глава, от 29 до 34 стих. Една старозаветна история, която може би мнозина познават, но поуките от която често пъти забравяме. Поуките, които трябва да си припомняме. Почти винаги. Нека да я прочетем. Битие, 25 глава, 29 до 34 стих. Един ден Яков си вареше варево, а Исав дойде от полето изнемощял. Исав каза на Яков: дай ми да ям от това червено варево, понеже съм изнемощял. Но Яков каза: най-напред продай ми първородството си. Исав рече: аз съм на умиране, за какво ми е това първородство? И Яков рече: най-напред закълни ми се. И той му се закле и продаде първородството си на Якова. Тогава Яков даде на Исав хляб и варево от леща, и той яде и пи, и станата си отиде, така Исав презря първородството си. Ние доста добре познаваме историята. Привилегията да си първороден в древността носеше големи благословения. Първородният беше облагодетелстван поне в 2 насоки. Първата – получаваше бащиното си наследство. И втората – ставаше Божий представител за целия си дом, т.е. свещеник за дома. А знаете ли, това не беше никак малко. Да събереш дома си и да говориш на всички за Бога, да им представиш любовта на Бога, да положиш една такава грижа, чието резултати ще се забележат един ден във вечността. В конкретния случай обаче от потомството на първородния щеше да произлезе една друга личност – изкупителя на света. този, за когото хората много малко мислят. Тази привилегия на първородството по право принадлежеше на Исав. Но свещеното писание ни казва, че той беше един безотговорен човек. Може би се спомнете онова, което ви прочетох за съботата в началото. Да не вършиш в този ден своите си удоволствия, да не говори своите си думи. Знаете ли, Исав беше човек, който имаше едно голямо хоби. Не е грях, че имаш хоби. Но е грях, ако концентрираш цялото си внимание и цялата си любов върху това. И пренебрегнеш Бога, изоставиш го назад. Хобито на Исав беше лова. И никой и нищо не беше в състояние да го отдели от него. Дни наред можеше да преследва набелязаното животно и след това изнемощял, гладен, да се върне от дома си, но щастлив, пълен с енергия. И да започне да разказва на своя баща какво е преживял. Знаете ли, неговия житейски път бихме уподобили на живота на много християни днес. Много измежду нас, на които Бог е предоставил специалната привилегия да се наричат негови синове и дъщери, но които често, напускайки молитвения дом, отивайки си след съботата, биват от себе ни от любими бими идеи, от велики планове, от велики цели и дори забравят да кажат на Бога: Господи, ти съгласен ли си с това, което върша? Би ли ме помогнал? Считаш ли, че това е най-доброто за мен? Или може би ти имаш една по-добра идея? Ако имаш, подай ми я, за да се развия в тази посока. Бъдете убедени, братя и сестри, че амбицията извън Божия път, извън Божието виждане за мен и за теб, ще доведе до печални резултати. До трагизъм. И ние няма да можем да се справим с реалните всекидневни неща, които излизат пред нас. Представете си един адвентист, обсебен от фикс идеята да стане богат човек. Какво ще направи той? Има скоро едно такова обаждане от наш брат, който решил да прави големи работи, а няма нито една стотинка. И той търсеше начин някой да му даде тези пари. Но честно да ви кажа, аз виждах в тази идея, идеята откриване на ресторант, виждах нещо нередно. Дни и нощи човек, ако реши да стане богат, отделя цялото си време всъщност, за да крои планове, за да обмисля ходове, какви ли не ходове, и възможно е да изостави най-висшата цел, а тя е вечността. Задавате ли си понякога въпроса: наистина никой друг не е умирал за нас, само Исус? Не ви ли се иска да бъдете в ония свят, в който единственият е умрял за нас? Е там. Не ви ли се иска да го видите същия този Исус? Колко е хубаво да видиш този, който най-много мисли за теб. Но един човек, който се е поставил за цел да стане богат и го прави без Бога, пропуска тази възможност в вечността. Може би си казва: тук ще се оправя, та един ден ще мисля и за бъдещето. Но, братя и сестри, един важен факт. Живота на всеки един отблизо е следен от дявола. И ако любовта към нещо друго, а не към Бога, надилее, тогава знаете ли кой е на ход? Дявола. Той е с изключителни възможности, с изключителни способности. Този лукав ангел много трудно дава желаното. Отпуска много бавно. Той може в един миг от време да предостави материални облаги на човека. Но целта му е друга. Целта му е да отнеме от времето на вярващите. И колкото повече, толкова по-добре. Остава една събота, в петък вечер няма да мога да отида, до последно съм на работа, няма как, работя, не мога да се изоставя бизнеса, чакам, кога ще свърши съботата, за да отида пак. И в края на краищата постепенно съботата избледнява и някои съботи започват телефонни разговори, започва да се работи и така нататък. На някой съм разказвал тази история, не си спомням, разказвал ли съм я от Анвона. Извинете, веднъж в една църква един новоповярвал брат в петък след заля слънце, началото на съботата, ме спря и каза: брат, от 20 години играя тото, днес бях заед и пропуснах да пусна фиша си. Сега мога ли да отида да го пусна? грях ли ще бъде? Имахме един продължителен разговор, при който той така сам си задаваше въпроси, отговаряше си и в края каза: абе, няма да отивам. Няма да го правя повече. Каква шега се направи дявола? След една седмица се видяхме. Изражението на лицето му издаваше човека, който беше преживял нещо много тежко. 20 години един и същ фиш. И точно тогава, когато стана адвентист, неговата шестица излезе. Няма да ви казвам какво му се случи след това. Много тежка криза, изключително тежка криза. Само веднъж. И той каза: как не можах да го пусна? Казвам му: знаеш ли, ако го беше пуснал, нямаш да бъде твоята шестица. Дявола просто се направи една сериозна шега с него. А знаете ли, печалбата тогава в него период, тук бяха тръгнали парите нагоре, беше 1 милион лева. Огромна сума. Имаше период на изключителна криза. Но да се върнем на Исав. Исав пренебрегна всичко в името на лова. Изнемощя до толкова, че беше готов да продаде първородството си. И то на каква цена? Една чиния леща. Една чиния леща. Толкова да си гладен, че да изостави всичко, да не можеш да чакаш и да кажеш: нищо не искам, само ми дайте една чиния леща, повече нищо не искам, за да я изям. Поне да беше поискал месота, той беше ловец. Но той каза: лещата, тя е важното. Тя се изпарява там, тя има приятен мирис. Дай ми от лещата. Скъпи братко и скъпо сестро, скъпи приятелю, не пренебрегвай онова призвание, с което Бог ти е дарил, и не го разменяй, както хората казват на популярен език, за жълти стотинки. Посланието към Римляните, 11 глава, 29 стих, е записано нещо много важно. Аз съм се подчертал този текст и често си го препрочитам. Римляни, 11 глава, 29 стих. Там се казва така: защото даровете и призванието от Бога са неотменими. Даровете, които Господ ни дава, всичко това, което Господ ни дава сега, но това, което ще ни даде в бъдещето, и призванието от Бога са неотменими. От Негова страна те са неотменими. Ти си Божий син, ти си Божия дъщеря и си призван да бъдеш Божието любимо дете. Представяте ли си тази привилегия? Да бъдем Божиите любими деца. Историята с Исав завършва доста трагично. Битие, 26 глава, ще ви прочета 34 и 35 стих. А когато Исав беше на 40 години, взе за жени Юдита, дъщеря на Хета Бери, и Васемата, дъщеря на Хета Елон. Те бяха горе за душата на Исак и Ревека. Не го ли възпитаха този син? Защо направи всичко това? Слабостта и любовта на бащата ли доведоха до там нещата? Не мога нищо да кажа. Ако изследваме Свещеното писание, ще разберем. Благословенията Божии бяха оттеглени от него. Бунта, в който той заживя, го доведе до там, че взе за жени езичнички, събра една армия от престъпници, 400 въоръжени мъже, и неговото потомство стана далеч от Бога. Трагедия. Трагедия, която представя на Свещеното писание с цел да ни я повтаряме и да пазим себе си, защото ако не опазим себе си, има опасност и потомството след нас да пострада. В книгата Патриарси и пророци боговдъхновения пророк пише следното. Искам да ви прочита оттам един цитат по отношение този случай. Поради равнодушието му към божествените благословения и изисквания, Святото писание нарича Исава нечист човек. Той представлява уния, които леко ценят купеното за тях изкупление чрез Христа и са готови да жертват своето небесно наследие за преходните земни неща. Мнозина живеят за настоящето, без мисъл или грижа за бъдещето. Както Исав, те викат: да едем и да пием, защото утре ще умрем. Те се управляват от наклонността и отминават леко и най-ценните съображения, отколкото да упражняват себе отрицание. Ако ще трябва да се изостави едно от двете, задоволяването на един извратен апетит или небесните благословения, обещани само на себе отрицателните и богобоязливите, исканията на апетита преодоляват а Бог и небето биват презрени. Когато им се предостави възможността да се очистят от всяка нечистота на плътта и духа и да упражняват съвършена святост със страх Господен, те се обиждат. Много силни думи. Вчера, днес си ги препрочетох няколко пъти. Когато Господ поиска едно очистване на човека, когато го доведе до покаяние, когато му каже, знаеш ли, ти имаш проблем, човека се обижда. И трябва да ви кажа, че това го забелязвам напоследък, в последното поколение, последната генерация. Като че ли в миналото, преди 15-20 години, някак си по-леко се минаваше, преминаваше през целия този етап. Ако отидеш при някой и му каже, знаеш ли, виждам някакъв проблем, човека казва, кажи. Но сега, ако покажеш на някого истината, отговора в повечето случаи е, защо не гледа себе си? Братя и сестри, времето, в което живеем, е особено време. Призвани сме един друг да се подкрепяме. Защото ние сме в една война. Една война с силите на злото. А една армия е силна, която е обединена. Когато всеки един войник бди над състоянието на другия, когато е готов да откликне, да му помогне, когато се моли за другия. Дявола знае, че сега повече от всякога трябва да бърза. И той прави всичко възможно, за да събори нас, тези върху които Бог е излял благословенията си. Защо го прави? Има една много сериозна причина. Дявола действа така, защото в края на хилядата години, заради всеки един покаян, макар че Христос е умрял за нас, той ще трябва да понася наказание. Колкото повече унищожи, толкова по-малко наказание. За всяка една душа, която се е уловила за Христос, макар че Христос е умрял за нас и са простени греховете ни, все пак ще има виновник. И той ще бъде оня козел, който в деня Йом Кипур отпущаха там, за да бъде разкъсан от зверовете. Имайки предвид това време, ние се нуждаем от важни неща. Първо, една жива и неразривна връзка с Бога. Съществува ли тя? Или се сещаме за Бог само когато наближи петък? Или се сещаме за Бог само вечер, когато се лягаме? Или може би когато забравим да прочетем урока си или свещеното си писание? Нито за миг не бива да се допуска идеята, че собствената ни мъдрост ще ни помогне в дадена ситуация. Бог е основата за нашето щастие. Нищо друго не може да ни помогне. Собствената мъдрост може до един момент да ни води, но оттам нататък да е безсилна да ни подкрепи. Една жива, неразривна връзка с Бога. На второ място, един непреклонен, твърд дух по отношение на онова, което света ни предлага. Все повече и повече неща ще ни се предлагат. Когато четох историята на адвентизма и на християнството, предимно в Съединените щати, развитието на протестантизма, в периода, в който не съществува телевизия, няма радио, ми правяха така впечатление и сега ми правят впечатление някои неща, които наистина не слипсват. Когато хората чуят, че даден говорител ще изнася някаква лекция, те са склонни да пропътуват стотици километри, за да отидат и да го чуят. Да чуят онова, което ще им каже. Стояли са и са слушали захласнати не часове, дни понякога. Особено във времето, когато Елена Вайт е проповядвала, е била много трудно жена да бъде приета от обществото като проповядваща. Но там са стояли. Хора с различни професии, тя е ходила и по мините, проповядвала и на миньори, или на какви, и какви ли не още, проповядвала 6, 8, 10 часа, аз не мога да си го представя, и хората са стояли и не са се тръгвали. Пристигали са там десетки хиляди. Сега обаче света ни предлага други неща. Телевизия, интернет, автомобили и какво ли не още. Предлагани неща, които ограбват цялото ни време. Затова наистина е необходим един непреклонен твърд дух по отношение на това, което света ни предлага. Или, ако трябва така да го формулирам, съвсем накратко бих казал, необходимо е да каляваме и да контролираме волята си. да съблюдаваме ясното, така казва Господ. Може цялата църква да е на друго ниво. Да тръгне гола с много къси поли. И какво ли не още? Извинявайте, че го казвам. Но истинският християнин ще помни какво казва Господ. Той няма да го забравя. На трето място, повече време за молитва и размисъл върху свещеното писание е нашия личен живот. Обикновено казваме, времето не ми стига. И всеки един е ангажиран в една или друга степен. Но връзката с Бога се осъществява именно по този начин, чрез молитва, а духовните сили получаваме чрез размисъл върху Божието Слово. Сверяваме собствения си живот с ситуациите, които са представени там, една или друга личност. А там наистина във всички случаи ще има и ситуация близка до нашата, в която можем да пропаднем, да изпаднем. Бих казал нещо, което мисля, че няма да ви прозвучи така по особен начин. Пазете се да не ви увлекат братя и сестри по вяра в нечестен път. Знае какво говоря. В момента има вече групи в църквата, които подреждат и събират текстове. При мен има един такъв материал, дори е направен като книга. Подреждат и събират текстове от духа на пророчеството и поставят заглавия и водят аудиторията, хората всъщност, които четат, водят ги в посока, в която те си желаят. И обикновено идеята е, църквата е зле, църквата пада, църквата трябва да се изчисти, много хора трябва да се освободят, да се изключат и кой ще остане в края? Бог чрез своята пророчица казва, че ще дойде време, в което ще изглежда, че църквата ще падне, но тя няма да падне, тя ще устои. Много хора обичат да бият погребалната камбана в това време. Брати и сестри, всички сме грабнати от липсата на време. Изкушението да се възползваме максимално от това, което света днес предлага, е много голямо. Но нека дори за миг да не забравяме живота на Исав. Един човек, за когото апостол Павел пише в посланието към евреите, 12 глава, и там 16 и 17 стих. Да не би някой да е блудник или нечестив, както Исав, който за едно ястие продаде първородството си. И продължава текста по един много интересен начин. Понеже знаете, че даже когато искаше по-късно да наследи благословението, той бе отхвърлен, при все, че го потърси със сълзи, защото не намери място за покаяние. Чета си често тези думи, особено този 17 стих. Дори казва, със сълзи отиде да моли. Спомните ли си кого молиш? Собствения си баща. Тате, няма ли за мене едно благословение? Не си ли оставил? Всичко ли даде на брат ми? Моля те! Баща му каза, не сине. Свърши. Модата, лукса на живота, удоволствията, откраднатото от Бога време, в деня на пришествието, знаете ли с каква стойност ще бъдат? Една чиния леща. Временно решили проблемите ни, но не довели до онова вечното, от което се нуждаем. А нашата цел не е земна. Нашата цел е да преминем през този живот, в общи линии да преминем добре, но преди всичко да успеем да подготвим себе си и хората около нас за вечността. Както Исав не успя да промени ума на баща си дори и със сълзи на очи, така и ние, ако днес не живеем трезво, знаете ли, чие решение няма да променим? Божието. Божието решение. Ние често се оправдаваме и казваме, и преди известно време го чух от наш брат, който се беше заблудил. И той казва, не забравя разбойника на кръста, все пак в последния момент той се покая. Така че има време. Да, но дали ще успеем, висейки на кръста, в най-голямото си страдание да се обърнем и да кажем, Господи, помогни ми. И дали Исус ще го направи, дали няма да постъпи както бащата на Исав. Затова нека бъдем разумни и да бдим, да опазим предоставените от нашия небесен родител права, привилегии и благословения. А те не са малко, брати и сестри. Погледнете колко много хора има в този град. Вървя понякога по улиците и се питам, Господи, защо точно аз? Защо точно моите братя и сестри от църквата? Как ние сме те приели? А защо този човек или този не? Какво става? Защо точно аз? И защо точно не този човек? Затова нека в този час да се молим Бог да ни даде мъдрост и ако е необходимо да ни наказва дори, когато подобно на Исав пренебрегваме неоценимата стойност на Христовата изкупителна жертва. Да се молим Бог да ни даде повече ум, така щото да не би да пренебрегнем Божиите усилия да ни спаси от този свят на злото и на нещастията. Нека да се молим и за духовни сили срещу изкушенията. И да положим усърдие и разумност, за да бъдем един ден наистина щастливи, тогава, когато Господ Исус дойде и когато се обърне към всички ни. Бог да благослови църквата си. Амин.